Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин ранці у Празькій студії новинів Сергій Навумчик. У ефірі випуск міжнародних новин. Арештовано у четвер генерал боснійських сербов Ратко Младіч прибув у Гагу. Раней суд у Білграді відхилив апеляцію, яку адвокат Младіча подав на рішення об екстрадиції. У Газі Младіч повстане перед міжнародним судом для былої Югославії поводле винувачення у геноциді і злочинствах супраць чалавечнасці падчас вайны ў Боснії ў 90-е гады. Дзяржсакратар США Хілары Клінтон заявіла, што сірыйскі рэжым з кожным днём робіцца слабейшым. Яна заклікала прэзідэнта Сірыі Башада Асада спыніць рэпрэсіі супраць грамадзянаў ягонай краіны і пачаць дэмакратычнае пераўтварэнне. Кранаючы тэму катаванняў і забойства 13-гадовага падлетка, Клінтон заявіла, што такія факты гавораць пра правал намаганняў сірыйскага кіраўніцтва працаваць са сваім народам і адпавядаць ягоным інтарэсам. Урад Сірыі не адрэагаваў на паведамленне апазіцыі, што сілы бяспекі адказныя за смерць падлетка. Тым часам прэзідэнт Сірыі Башар Асад абвясціў у аўторак аб усеагульнай амністыі, якая распаўсюджваецца на палітычных зняволеных і членаў забароненай у краіне партыі «Браты мусульмане». Пра гэта паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва САНА, паводле якога амністыі могуць падлягаць усе, чые справы былі адкрытыя да 31 траўня 2011 году. Група апазіцыйных актывістаў Сірыі заявіла на гэта падчас пасяджэння ў турэцкім горадзе Анталі, што адной амністыі недастаткова і што яны па-ранейшаму будуць дамагацца адстаўкі Асада. Паводле праваабаронцаў, ад пачатку антыўрадавых выступаў у Сірыі ў сярэдзіне траўня забітыя больш як 1000 чалавек, каля 10 тысячаў былі арыштаваныя. Дзяржаўны прокурор Егіпту заявіў, што стан здароўя экс-прэзідэнта краіны Хасні Мубарака не дазваляе перавесці яго ў турму са шпіталю ў Шарм-эль-Шэйхі. Паводле прокурора, Мубарак перыядычна губляе прытомнасць з прычыны нізкага ціску. У заяве падкрэсліваецца, што экс-прэзідэнт вельмі слабы. 83-гадовы Мубарак знаходзіцца ў шпіталі з 13 красавіка пасля сардэчнага прыступу, які здарыўся на сустрэчы са следчым. Допыт тычыўся гібелі мірных дэманстрантаў пры разгоне антыўрадавых выступаў, у выніку якіх Мубарак быў вымушаны падаць у адстаўку. Экс-прэзідэнта таксама абвінавачваюць у карупцыі. У Злучаных Штатах Амерыкі падазраваным ва ўдзелі ў тэрарыстычных актах 11 верасня 2001 года ў Нью-Йорку і Вашынгтоне Халіду Шэйху Мухамеду і яшчэ чацвярым асобам ізноў выстаўленыя абвінавачванні ў тэрарыстычнай дзейнасці і ў забойстве. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні Міністэрства абароны ЗША. Раней ім было выстаўлена абвінавачванне ў сувязі з датычнасцю да тэрактаў 11 верасня. Аднак у 2009 годзе абвінавачванні былі знятыя пасля таго, як адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы паспрабавала перадаць іх грамадзянскаму суду. Усе пяцёра ўтрымліваецца на амерыканскай вайсковай турме на базе Гуантанама. Парламент Грузіі ухваліў закон пад назвай «Хартыя свабоды», які прадугледжвае стварэнне адмысловай камісіі пад кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных справ краіны, якая будзе вывучаць наяўнасць савецкай сімболікі ў тапаграфічных назвах і архітэктурных аб'ектах і ўхваляць рашэнні пра іх замену і дэмантаж. «Наш народ чакаў ухвалення гэтага закону 20 гадоў», сказаў на пасяджэнні парламенту ініцыятар дэпутат Георгій Таталадзе. Закон таксама забараняе былым супрацоўнікам КДБ і партыйным кіраўнікам займаць кіроўныя пасадзі ў грузінскім урадзе. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях свабоды ў аўто.